Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyde koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olarak hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan Hazarüstü gaz geçirici taslamasını yeni gün tertibine getirip, bu uğurda Avrupalı hizmettaşları bilen öz ara katnaşığı devam ettirmeye tayyardığını aytdı. Bilermenler Asgabat bu mesele boyunca kısıqlı harekete geçmese, onda bu taslamanın düğünden amala asman bilecektiğini duyduruyorlar. Türkmenistan'ın öz gazını Avrupa aktırmağı mümkünçilik verecek taslama, qaytadan açık qıdıqlanma bildirip başlamağı, görünüşünden Rusya'nın Asgabat, xususan da onun energi resursları babatında dızmaslık görküzyendigi aydilyan dövrüne qabat gelýär. Ukrayna garşy esasız ursu alıp baryan Moskva, halkara sanksiyalarından soň özünün gaz eksport uğurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak boýunça tagallaýdyr. 12 avgustda Türkmenistanyň hökümet başlygynyň urunbasary, daşary işler ministri Rashid Meredow Asgabadyň hazarüstü geçirjisini diňe bir ykdysady ýa-da sowda esaslanýan taslama hükmünde däl. Eýse, energiýa serişdelerini öndürjüleriň, sarp edijileriň we daşaryjylaryň bähwitleriniň we peýdasynyň deň tutulmagy esasında global energiýa howpsuzlygyny we durnuklulygyny üpçün etmek boýunça esasy şert hükmünde garaýandygyny bellidi. Türkmen baş diplomati Avazadaki Hazar Deňzi, Paraqçılık ve Dostuk Deňzi maslahatında eden çıkışında, Hazarın hukuk durumu boyunca konvensiyanın kabul edilmeginden bäri 5 ýyl töwereg wagt geçen bolsa da, bu uğurda göze ilerlik netijeleri nyktap bilmeýändigini hem sözüne goşdy. 2018-nji ýylda Gazagystanyň Aktau şäherinde ilalaşylan bu konvensiýada şol sanda hazarüstü taslamasynyň çekilmegi bilen iltisikli kanuny ýagdaýlar hem bellenip geçilipdi. Türkmen häkimetleri soňky bir aýyň içinde uzak wagtdan bäri gurrunyň ýatan hazarüstü taslamasyny ensemegede gün tertibine getirdi. Resmi ýagdaýda bular ýurdun ýalňyç eksport ugurlaryny köpeltmek tagallalary bilen düşündürilýär. Yönü sinçiler munun hazarüstü proyektini onlaman gelyen Rusya'nın Türkmenistan, esasan hem onun energi terişteleri vavatında kızıl çızığı geçen bolmağının mümkindik bilen düşündürýärler. Yoksa Moskva'nın Ukrayna'daki ursundan son Türkmenistan Rusya bilen siyasi arenada has yakınlaştı ve onu özünün strategiki hizmettaşı adlandırdı. Türkmenistan'ın energi pudoğunu yakından izarlayan Energiýa howpsuzlyk meseleleri boýunça bilermen John Roberts goloýdy türkmen resmiýetleriniň Moskwanyň Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň üstü bilen rus gazynyň eksportyny artdyrmak meýillerini alady bildirmegine ünsi çekdi.
It is very, very striking because the language used by the Turkmens
Bu juda we juda geňaldyrjy boldy. Sebäbi türkmenleriň bu beýanatda ulanan diline üns bermeli. Onu türkmen tarapy Russiýanyň Gazagystanyň we Özbegistanyň gatnaşmagynaky üç taraplaryň gaz birleşigi diýilýän boýunça öýde bilen geňeşmeleriň geçirilmegini, bu çemeleşmeniň öýde üçin düşnüksiz we kabul ederliksizligini aýtdy. Aşgabat bunyň halkara hukugynyň kadalaryna çapradygyny hem bellidi. Bulary aýtmak üçin hakykatdan hem ören agyr dil ulanyldy. Bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň Russiýa babatyna ören uly bir aladasynyň bardygy anyk, emma munyň taýyk nämedigini aýdyp biljek däl. Emma türkmenler häzir kwota ruslardan juda we juda nägile.
Beyond that, what the specific concern is, I do not know. But they are clearly very, very unhappy with Russia at the moment.
Deep Roberts 15 avgustda azatlygy gurrun berdi. Seýlede Asgabadyň hazarüstü taslamasy boýunça beýanatlaryny ýygjymlaşdyrmagynyň hem bu aladalar bilen bagly bolmagynyň mümkindigini sözüne goşdy.
But it is possible, indeed it is probable that the two are connected.
Türkmenistan hazarüstü taslamasy arkaly Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa Ondan aňry hem Ýewropa ýurtlaryna ýylda 30 milliard kub metr tebigi gaz eksport etmäge isleg bildirip gelýär. Ýöne energetika ekspertleri häzirki bar bolan gaz geçirji infrastrukturalary bilen munyň mümkin däldigini, üstesine köp muqtarda türkmen gazyny Azerbaycandan aňyry Ýewropa ýibermek üçin täze gaz geçirjilere zerurlygyň bardygyny aýdýar. Galy berse de bu taslamanyň bir tarapy bolmaly, Azerbaycanyň prezidenti Ilham Aliyev milliardlarça dollara durjakdyk saklanylan bu proýektiň maliýe meselesine hem ünsi çekdi. 21-nji iýulda eden çykysynda ol taslamany maliýeleşdirjek taraplar mälim bolmazdan onuň durmuşa geçirilmegini soraq astyna aldy. Munun bilen baglalykda Türkmenistanyň özüniň öňe sürýän hazır üstü taslamasy boýunça gysgaly harekete geçmesi, onda Aşgabatyň Ýewropanyň energetika bazary ugrundaky bäsleşikde ýa-da galjakdygy duýdurylýar. Amerikanyň Aşgabatdaky uzalky ilçisi häzir Transcaspian Resources başlangyjynyň esaslandyrjylarynyň biri we eňdes başlygy Alan Mustard. Eýerde Türkmenistan Ýewropa bileleşiginiň gazyň alternatif çeşmelerini tapýança hereket edip başlamaty. Onda hazır üstü gaz geçirji proýektiniň durmuşa ukypsyz boljakdygyny aýtdy. Masterdiň bu wagtda mümkinçilikler penjeresiniň barha ýapylýandygy baradaky bellikleri 14-nji awgustda Azerbaýjanyň Trend neşerinde çap boldy. Ol hususanda Arkadaş şäheriniň gurulyşyna milliardlarça dollar çykaran türkmen hökümetiniň Kaspidaky degişlilikdäki kiçi turba geçirji proýektini maliýeleşdirmäge ukyplydygyny hem belläp geçdi. Emma bu ýerde gurrun doly hazır üstü gaz geçirji proýekti barada gitmeýär. Munun deregini Azerbaýjanyň Azeri, Çırak, Günüşli, Afsor gaz ýataklary bilen Türkmenistany degişli Banka Livanova gaz ýatagyny birleşdirjek tepleji turba barada gurrun edilýär. Bu proýektiň bahasynyň 400-600 milyon dollar ağırlığında bolcoktuğu çaklanılıyar.
Türkmenistan şeyli de Norlun akıllı şehir kuruyar. Onun bakasının 4,18 milyar dollar bolcoktuğu çaklanılıyar. Yarım milyar dollarlık geçirici proyektinin bakası gurulunsuz Türkmenistan'ın maliye mümkünçülüklerinin çeğinine yerleşe. Bu proyektin getirecek girdecileri göz önünü tutulanını bu oylansıklı yatırılan sermaye olurdu.
Deyip Trent Nesere Master'dyň sözlerini getirýär. Energiýa bilermeni Robert bu gurrunga gidýän proýektiň oňoýly netijeleriniň bolup biljekdigini, emma Türkmenistanyň bu ugurda oňoýly beýanatlar bilen birlikde oňoýly harekete hem geçmeginiň zerurdygyny ýanykdady. Ol Aşgabat häzir pursady elden giderse, onda hazır üstü proýektiniň umumyň galyp biljekdigini duýdurdy.
I think that's pretty true, yes. And there's a reason for this. Europe is doing two things, facing two problems simultaneously.
Munun öz sebäpleri bar. Ýewropa häzir bir wagtda iki mesele bilen ýüzbe-ýüz bolup dur. Bularyň birincisi, Rus prezident Vladimir Putiniň Ukraina çolup uruşy başladandan soň Ýewropada dören gaz ýetmezçiligi bilen bagly. Ikinjisi hem klimatyň ýitgemegi sebäpli ziýanly ýanygyşlaryň harşanmagyny azaltmak meselesi. Energiýa çeşmesi hökmüne gaz ulanmak tendensiýasy gitdigiçe peteliýär. Bu ýagdaýlarda Türkmenistan ýaly täze 3-nji Ýewropanyň energetika bazaryna girmekçi bolsa, ol muny edil häzirki pursat amal etmeli.
If a new supplier such as Turkmenistan wants to come in, it needs to come in now.
Deep Roberts azatlyk bilen söhbetdeşlikde bellädi. Käbir ekspertler atletinde Türkmenistanyň hazır üstü taslamasynyň amala aşmagyna gyzyklanma bildirmeýändigini, munyň deregini bu barada gurrun edip halkara arenasında özünün aktuallığını saklamak isleyendigine aydarlar. Türkmenistan häzirki wagtda özünün dasary yurtlary iberiyan mavi yangıcının ağrımlı bölügünü Xitay ugru boyunca ekspert edýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanmagy sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu yazıp tapbilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev şu ýyl 2003-nji ýylda töwerek Türkmenistanyň mukaddes Mekke şäherine haç pardyny berjä etdi. Wadat mahallalaryndan çykan bir türkmen ziyaretçisiniň jesedi Sowda Arabistanyna galdyryldy.
Maru vilayetinden olan bir yaşayıcı haç pardını berca ediyen mahali şeytan daşlama çaresinde tıknışık zirarlı aradan çıkıptır. Onun cesedi Saud Arabistan'ına galdi.
Deyip Azatlyk Radiosu'nun Ahal vilayetine Akçeşmesi haber verdi. Türkmenistanlı ziyaretçiler mukaddes Mekke şehrine uğramazdan azal sağlık barlığından geçirliyerler ve ziyaret pırsatına yüze çıkıp bilecek türlü yağdaylar boyunca kâbir borçnamaları öz üstüne alıyarlar.
Meselen Türkmen rayeti haz ziyaretini berca ediyen mahalı ağrıdan çıksa onun cesedi Türkmenistan'a alınıp kaydılmaya. Onun cesedi mukaddes topraklarda galiyar.
Deyip yağdaydan xabarlı çeşme gurrun verdi. Türkmenistanın müftisinin müdiriyeti iyunun birinci heptesine nobattak haç mevsiminle 2312 san Türkmenistanlıyının ziyarata iverliyenliğini ıglan etdi. Bunun iyi diyen Türkmenistanın prezident Serdar Berdi Muhammedov 22. iyun 15. iyul aralığına 289 ziyaratçıyını Saudi Arabistan'a ivermek varada karara gol çekdi. Ve Türkmen Hava Yolları Agentliğine öz çıktıcılarının hasabına ziyaretçileri Saudi Arabistan'a ekidip getirmeyi tavşırdı. Şeyle de şu yıl Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı Kurbanlı Berdi Muhammedov 29-30. iyun aralığına haç pardını berca ediyen Türkmen vekiliyetinin ağlarlarına yol başlık edip mukaddes Mekke şehrine sapırda boldu. Türkmenistan'ın devlet medyası reşteleri Mekke'de aradan çıkan Türkmen ziyaretçisinin ıkbalı varada haber vermedi. Bu yıl Türkmenistan'ın haç pardını berca etme için Saudi Arabistan'a iverilen adamların sani önkü yıllarla dengeştirilenin 9-10 tevure köp boldu. Saud hakimiyetleri her yıl haç mevsiminde musulman ilatının sanına layıklıkta ehli yurtlara kvotaları bölüp beriyar. Saud Arabistan'ın statistika malumatlarına göre şu yılın haç mevsiminde 1,800,000'den kovrak ziyaratçı hasab alındı. Şimdi Saud resmilerinin 29. yılına veren hasabatına göre 2000 tevure ziyaratçı aşa ıslı huvada necir çekti. Huvanın temperaturası ziyarat tevrine Mekke şehrine 48 gradusa çeyni yokorlandı. Yönet Saud resmileri aradan çıkan adamların sanı varada hasavat vermedi. İran metbuğutu İvul'un başına haç ziyaretinin devamını 22 İranlı'nın aradan çıkanlığını haber verdi. Sonku 10 yılın içinde köp sanlı adam yetkileri hasavarının inpacıgalı haç mevsimi 2015. yılın sentyabrına boldu. Şona şeytan daşlama çaresinin devamını yüze çıkan dıknaşıkta 2411 ziyaretçi aradan çıktı. Saud resmileri şona ilk başta ölenlerin umumu sanını 717 adam hükmünü hasavat veripti. Saud Arabistan'ın haç resmileri köpden çıkalatta haç mevsiminde mukaddes topraklarda aradan çıkan adamların cesetlerini yurduna kaytarıp vermeyer. Ölen adamların şol yerlerde caylanılmağı kuramalaştırılıyar ve haç ziyade umra ziyaretini ölen adamlar şehit hasaplanıyar. Azatlyk Radiosu'nun haberçileri ve çeşmeleri son kıyılarda Türkmenistan'ı ilat arasını İslam dinine bulan umtuluşların ve meyillerin köpeliyenliğini haber veriyerler. Yağdaydan haberli çeşmemiz şu yılın haç mevsiminde ziyareti verilen adamların arasını dinan maşgalaların erkek adamlardan xas köp bolanyny habar berdi. Şeýlede şu ýyl haç ziyaretini ýewlen adamlaryň arasynda Sunugat sahnasynyň tanalan wekilleri şolsany, käbir wäşleri marakany, Türkmenistanyň döwlet telewizionyna aşyrda edil akam bilen tanalýan wäşi Aşyr Murat Gurbanow hem haç ziyaretini berja eden Sunugat işgärleriniň hatyryna giripdir. Azatlyk radiosynyň çeşmesi haç ziyaretinden dolanan adamlaryň zemzem suwy, mukaddes Gurhan kitaby ýa-da tefiýara sowatlyklary getirenliklerini, olaryň el goşlarynyň Aşgabatyň Menzilinde gümrük kulluğunun eşkerler tarafından cikmecik bağlananlığını xabar veriyer. Hac ıvadatı İslam dininin 5 şartının biri olup mümkünçülü olan adamlar için adının bir gedek hac ziyaretini berca etmek parz hasaplanıyar.
Azatlyk Radiosu YouTube'da Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Paýtagtyň awtolog ýolan kärhanalarynyň biriniň işgäri elektrik togundan helak boldy. Pajgaly ýagdaý 30-njy mikrorayonda ýüze çykdy. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bu ýagdaýyň çekmejekliklerini anyklady. Bu betbaqçılık 4-nji avgust avtoluk yoyan kärgananın iş kärinin müşterinin transport eriştesini arasılan pursadında yüze çıkıptır. Xabarçının sözlerine göre 22 yaşlı adam ağır azapta ölüptir.
Ol yeni bir masini yuvup tordu ve onun tikirlerini qaytadan has qovrak tüpürmek üçin ayak yalangaç boksa girdi. Yuvup duran vaqtında bir zat boldu ve onu elektrik toğunun güýçli zarbasy urdy. Ol uzak vaqtlap aýylygan çykygyrdy. Ýöne başga işçiler aljyrany ýagdaýda enjamyň elektrik üçinçiligini vaqtında üçürüp bilmediler. Beden deformasiýa boldy ve garaldy. Onun gözleri hanasından çıktı.
Dip havarçıymız şayetlere salgılanıp burun verdi. Havarçılar merhumun adının vefadığını onun yedinde ayalının ve çağatının kalınlığını anıkladılar. Maşkala ikinci çağatına karaşardı. Helakçilin bolan yeri avtoluk yuvyan kerhanatı Aşkabadın 30. etrapçasın derleşer. Betbakçılıktan son vakanın bolan yerine dürlü kullukların köp sanlı vekilleri barıptır. Hususi kerhananın iyisi tutsa geliptir, encamlar alınıp gidiliptir ve avtoluk yuvyan yerin cayi möhürlenüptir. Çeşmelerin birinin bellemegine göre bu betbakçılık işgärlerde etazı hoopsuluk bilimin ve hoopsuluk endiklerinin yoktuğunu görküzer.
Avtoluk yuyan kerhananın önkü eyyet hakkına tutulun işgärlerden işimi üçün öz hasabını rezin ədik satın almağı talap edipdi. Hedirki eyyet avtoluk yuyan yeri kamilleştirdi ve daşkı görünüşünü qovuluşturdu. Nem üçün tok ne sağlığı yüze çıktı ve muna eyyeti günahkarmi bu nevelli?
Dip çeşmeyder. Paytaxtın hususi kerhanalarında elektrik avzallarının barlıqları ve hopsuluk düzgünlerinin berzai edilmeginin gözökçülüge iyidigiderli geçirliyar. Köpsanlı barlıqlar ve avtologları uyan hem avatlayan kerhanaların yapılmağı varada bir neçedek xabar verilipti. Xabarçılar yurtta avtolog yuvmak ve avatlamak bilen meşgullanyan mönglerce kerhananın bardığını xabar verdi. Resmi statistika eletirli del. Türkmenistan'da avtolog yuvmak hizmatlarına ulusle güldürlüyar sebebi polisi ulog eylerini transportun hapalığı sebeple yığı-yığıdan cereyim etaliyar. Avtoluk eyler olsa kumlu ve tozunlu yurtta yolların hem hilinin pestigi sebeple ulogları yığı-yığıdan yuvmalı bolyanlığına idarlar ve esas hanım ovu yerlerinde azacık yağıştan son hem yolların batkağı övürleyenliğini belliyarlar. Bu aralık taşkavatı elektrik toğunun urmağı zirarlı helakçilikli yağdaylar vaxtal-vaxtal yüz açıqgar. Azatlık radyosunun havarçılarına məlim bolan xadisaların arasında dine bir adamlar dəli etem hayvanlar hem elektrik toğundan helak bolyar. Xususanda qararsızlık selgahindaki çövdürümlerin qolayında elektrik simlerinin izolyasiyası bilen bağlanışıqlı problemalar mundan bir neçil ozal atların ölümüne sebep bolubdır. Havarçılar hatta itlerin de daşarda gezerlençe diyen vaxtında çıralı sütünlere qolaylandı. Elektrik toğunun urmağı sebeple ölüyen yağdayları barada xabar verdiler. Türkmenistan'da devlet gözükçülüğündeki xabar veriş seriştelere helakçılıklı yağdaylar barada maglumat vermeyerler.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdäki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com Sayfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Adatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiýet 19-njy awgustda gaýnatly raketalar ulanyp, günbatar Ukraina uly howa hüjümini etdi. Adından 3 adam öldü, köp adam yaralandı dep resmiler xabar berdiler. Ukraynanın hova güýçleri howadan we deňizden atylan 28 gaýnatly raketanyň 16-sını urup gaçyranlygyny aýtdy. Ýöne ol raketalaryň käbiri NATO agzasy Polşa bilen Serhet ýakasynda ýerleşýän Lviv we Volin sevitlerine barıp düşen yarı bollu. Volin sevitinin hakimi Yuri Pakhalyayka Facebook yazgısına bu hücum neticesinde Lutsk şehrinde yaşayan 3 adamın ölünlüğüne ise resmiler Lvov'da kevri yaşayış sayılarının yangına kaplanmağına karamadan pida oranın yoktuğunu aittiler. O dalın binaların atılan raketaların günü gelip vurmağı neticesinde otlanan nöyada korans ulgumlar tarafından urulan raketaların asmanın kaçan karınlarından o dalanlığı belli değil. Köp raketi urulup kaçırılı. Yönü Lvov'a gelip uran raketalar hem bollu deyip şehir hakimi Andrei Sadovi telegramda aytti. Günnogor ve Günortu Ukrayna'dan Rusya'nın 2022 yılın fevral ayında başlayan giyin yerimli urşundan veri bariyan sögoşların esası mevcuyan yerlerinden odokta yerleşen Lvov Rus vaktinde yurdun beyleki yerlerinden kaçıp gelen köp sanlı Ukraynalı'nın bir yere toplanan merkezine urlu. Lvov'un sevit hakimi Maksim Kaziski yerli vaktinin ir saat 5.30 tögoruğunda olan hücumlarda 15 adamın sol sahanını 10 yaşlı bir oğlanın kem yaralananlığını yönü ölün adamın olmanlığını aitti. Raketaların biri çağılır vağını geli vurdu deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Prezident Vladimir Zelenski'nin divanının başlığı Andrei Yermak, Rusya'nın rayet infrastrukturasına dayınlısı zarur mokkülen dine bir maksadı idarlayanlığını. Oların Ukraynları ruhtan nüsürmek, oların sövüşçün ruhunu sinirmek isleyenliğine aitti. Bir başa varmaz deyip ola aitti ve öten akşam Ukrayna'nın merkezi Dnipro şehrindeki spor toplumuna urulan zarvanın Rus türgünlerinin hatta bir taraf payda katsınlar hem halkara yarışlarına katnaşmağının neyme sebepten kadağın edilmeliğini görkodiyen yine bir suutnama bolonluğunu sözüne koştu. Resmiler halkara cengiyetçiliğinin bu olayan zatları yakından sayınlayanlığını ve Kiev'in haru kuvvetini bundan veylakken güçlendirmeğin çaresini gözleyenliğini. Ukrayna'nın karşılıklı hücümünün olsa ağızda kendi üstünlük kazanmağını devam ettireyenliğine ediyorlar. Germanya'nın Maliye Ministri Christian Lindner 14. Ağustos'ta Kiev'e duydansız sapar edip öz yurdunun Ukrayna bilen egin-egine direp duranlığına etti. Otlu bilen gelen Lindner Ukrayna resmiler bilen ören anık gepleşikleri geçirecektiğine etti ve Germanya'nın Ukrayna uruş başlığı veri insanperverlik maliye ve harbi kömökler için 22 milyard euro, 24 milyard dolar meçhörünü seri işte verenliğine etti. Ukrayna Birliği'ne ulu ağırlığı ettiyen Taurus kanatlı raketalarını iyi vermek için basık orkodaya. Amerika'nın Birleşen Ştaatları 14. Ağustos'ta Ukrayna yine bir 200 milyon dolarlık kopsuzluk kömeğini. Sultanlı Patriot Hoga Gorons ulgomlarını ve yukarı çeyrekli artilleriye raketa ulgomlar için koşmaca ok değerleri iyi verenliğine etti. Global tartkınlığın yokurlanmanın alamet yok münne, Gallandiya'nın ve Britanya'nın harbi güçleri 14. Ağustos'ta öz sövüş uçurlarını asmağına kaldıranlıklarını, onların halkarı hova genişliğine, yönü Gallandiya'nın ve Şatlandiya'nın hova genişliğine taraf uğurdu, iyilerine dönmelerinden odal Rus sövüş uçurlarını iyilerlanlıklarına ettiler.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.